Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 лютага. Нашыя тэмы. Святлана Ціхануская звярнулася да беларускіх журналістаў і блогераў. Новы пасол Швейцарыі ўручыла Макею копіі давершых грамат. Пасля выказвання ў Лукашэнкі ў Дняпры павесілі бел-чырвона-белы сцяг. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхануская з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці з беларускімі медыя звярнулася да журналістаў і блогераў. Яна нагадала, што 9 лютага спаўняецца 1,5 года з прэзідэнцкіх выбараў 2020-га. У гэтым годзе Міжнародны дзень салідарнасці яе каманда вырашыла прысвяціць тым, хто дапамагаў і дапамагае дамагчыся праўды – журналістам, блогерам і медыя. Ціхануская падзякавала журналістам за тое, што яны аднаўляюць працу рэдакцыі і ствараюць персонал. Блогі. Сказала дзякуй тым, хто задае ёй нязручныя пытанні і тым, каму хапае энергіі ўзяць на сябе адказнасць за каманды, а таксама тым, хто стамляецца, але бярэ паўзу, а потым рухаецца далей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 лютага новы пасол Швейцарыі ў Беларусі Крыстін Хонегер-Залатухін уручыла міністру замежных спраў РБ Владзіміру Макею копіі давершых грамат. Пра сустрэчу паведамляе прэс-служба МЗС нашай краіны. Адзначаецца, што гаворка ішла пра актуальны стан і перспектывы развіцця супрацоўніцтва Беларусі і Швейцарыі, у тым ліку ў палітычнай і гуманітарнай галінах. Наперадзе уручэнне давершых грамат Лукашэнку. Раней у МЗС Швейцарыі патлумачылі, што гэта не з'яўляецца актам яго прызнання. Новы пасол адразу ж збіраецца заняцца лёсам беларускай палідзняволенай грамадзянкі Швейцарыі Наталлі Херше.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля мэры украінскага горада Днепр беларускі афіцыйны чырвона-зялёны сцяг замянілі на бел-чырвона-белы. Пра гэта напісаў гарадскі кіраўнік Барыс Філатаў. Паводле яго слоў, замена сцяга адбылася пасля маніпулятыўных заяў, пагроз і ўсяго таго трызнення, якое Аляксандр Лукашэнка нагаварыў пра Украіну. Філатаў дадаў, што Днепр развітаўся з вобразам існуючага палітычнага рэжыму Беларусі на карысць сімвала яе нацыянальнага руху са стагадовай гісторыяй. Напярэдадні выказванні Лукашэнкі выклікалі скандал у Арменіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На судзе ў Тбілісі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што падчас свайго прэзідэнцтва таемна лятаў у Лондон і сустракаўся з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Саакашвілі ўгаворваў яго не прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Саакашвілі не назваў дакладныя даты сваіх сустрэч з Лукашэнкам і сказаў, што яго палёты ў Лондон былі засакрэчаныя. У нядаўнім інтэрв'ю Уладзіміру Салаўёву Лукашэнка заявіў, што не выключае прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У вольным доступе апынуўся 19-старонкавы дакумент ваеннай дактрыны Беларусі і Расіі, якую Лукашэнка і Пуцін ухвалілі ў лістападзе 2021-га. У ім з'явілася больш фактараў, якія негатыўна ўплываюць на бяспеку краін. Сярод іх супрацьдзеянне з боку некаторых міжнародных арганізацый замежных дзяржаў развіццю саюзнай дзяржавы і АДКБ, наяўнасць паблізу мяжы саюзнай дзяржавы ачагу ваенных канфліктаў і нарошчванне сілавога патэнцыялу НАТО на знешняй граніцы саюзнай дзяржавы. З новай канцэпцыі не вынікае, што на тэрыторыі Беларусі можа быць размешчана расійская ядерная зброя. Адзначаецца, што яна будзе заставацца важным фактарам прадухілення ўзнікнення ядерных ваенных канфліктаў і ваенных канфліктаў з ужываннем звычайных сродкаў паражэння.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.